9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. Ja sam Momčilo Đorđević i kao i svaku četvrtka u emisiji Hipokratija s vama sam od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je vantelesna oplodnja i kako ukloniti sve prepreke roditeljstvu. To je nešto što željno čeka oko 400.000 parova u našoj zemlji. Vantelesna oplodnja je ugaoni temeljac, kamen u reproduktivnoj medicini. A to je metodologija koja je donela Nobelovu nagradu jednom lekaru iz Engleske koji se zvao Robert Edwards i koji je donio mnogo dobra čovečanstvu, tako da možemo reći da je njegov metod jedan od najspektakularnijih i najuspešnijih metoda u medicini. Danas zemljenim šarom hoda oko 5 miliona ljudi koji su začeti u laboratorijskoj posudi metodom koji je smislio dr. Edwards. Da bismo u neku ruku malo razjasnili našim slušaocima o čemu se radi, o prednostima metoda vantelesne oplodnje i preprekama koje su često bez razloga postavljene pred nju, mi smo u studiju pozvali dve vrlo aktivne osobe, od kojih je jedna gospođa Sandra Jovanović, koja je predsjednik udruženja koje se zove Šansa za roditeljstvo, a druga je gospođa Gordana Đorđević, koja je članica upravnog odbora ovog udruženja i koja rukovodi timom za odnose sa javnošću. Gospođa Sandra, vi ste, znam iz priče, vrlo aktivna i borite se lavovski za ciljeve vašeg udruženja. Kako ste vi uopšte došli na ideju o osnivanju ovog udruženja?
Prvo bih želela da poželim dobro jutro i da vam se zahvalim što ste nas pozvali u emisiju. A na pitanje koje ste postavili, ideja kao ideja možda je negde čučala u svima nama i pre osnivanja ovog udruženja. U smislu da je negde nedostajala neka inicijativa i da kažemo neko udruženje baš koje bi se aktivno bavilo o svim problemima koji su vezani za vantelesnu oplodnju. Pa smo tako, okupivši se na jednoj Facebook grupi konkretno, došli na ideju da se sastanemo u jednom kafeu na Tašmajdanu, koji se zvao konkretno i dalje se zove tako doduše poslednja šansa. Mi nismo želeli tu poslednju šansu, već smo želeli šansu i udruženje. Jeste. I onda smo došli bukvalno na ideju da se i samo udruženje zove Šansa za roditeljstvo, da, i da to udruženje pruža šansu svima onima kojima je to neophodno. Eto, tako da je ideja negde proizišla iz jedne iz okupljenih žena koje su u problemu, u smislu da svi ti parovi, ali su konkretno žene došle na sastanak, jer su one neki inicijatori, da tako kažemo, došle, sve zajedno smo došli na ideju da je potrebno nešto uraditi i da je potrebno apelovati na državu, da je potrebno da postoji niz problema koje treba rešavati i da samo mi kao jako udruženje možemo da pokrenemo tu bujicu i da negde pokrenemo tako klupko, da krene da se razmotava. Da.
Odlična odluka. Gospođa Gordana, da li u Srbiji postoji neko slično udruženje koje sada vi vodite ovde zajedno sa gospođom Sandrom u Beogradu?
Pre svega, dobro jutro i od mene i hvala vam na pozivu. Nažalost, u Srbiji ne postoji još jedno udruženje kao što smo mi. Kažem nažalost, zato što smatram da postoji još jedno, onda bismo udruženim snagama mogli mnogo brže da postignemo ostvarenje parova da se osvaka roze.
Dobro, vreme je pred vama, ja mislim da će se sigurno pojaviti neka konkurencija, a onda kasnije ćete vi sigurno spojiti i delovati zajedno. Zanimljivo je bilo da našim slušalcima u neku ruku objasnite kako u stvari funkcioniše takav tip udruženja koji je suštinski nevladina organizacija, neprofitna. Kako vi u stvari funkcionišete i kako vi opstajete, to je poenta.
Znate kako, na početku je bilo jako teško. I sad je isto teško, ali možda malo manje teško. Manje je teško posle tribine koje smo organizovali 11. marta, a na početku je posebno bilo teško zato što smo mi i nevladino i nestranačko udruženje koje se finansira isključivo iz članarina članova i od donacija. Znači, mi nemamo drugu mogućnost finansiranja i sve što žene rade u udruženju, sve što organizuju, sve što se parovi trude, uglavnom je na dobrovoljnoj bazi. U smislu, na volonterskoj niko nije plaćen za to, već mi to radimo iz čistog entuzijazma, želje da se neke stvari pokrenu. To je ono što je vrlo bitno. Zato kažem da je bilo teško na početku, zato što je ta neka osnova uvek najbitnija, jel tako? Najbitnije kako počnete. Pa smo mi, eto, na početku imali mnogo problema, vezano i za samu podelu timova, vezano za uopšte naše predstavljanje svima da mi postojimo, jer je vrlo, vrlo nezgodno da se odjednom pojavi jedno udruženje, da kažemo, ni otkuda, samo od žena punih entuzijazma. Pa smo, eto, krčili taj put, prokrčili put i stigli do toga da sad imamo više od 400 članova trenutno, znači za samo malo više od 6 meseci, eto, mi smo septembra meseca osnovani konkretno, i smatramo da već sada skoro cijela Srbija već zna za postojanje jednog ovakvog udruženja, što je veliki napredak, jer to na neki način ljudima daje dodatnu snagu i elan da znaju da postoji neko ko se bori za te ciljeve koje su, eto, postavili.
Ne šta, ja stalno sam se pitao kako da formulišem ovo što bih teo da, recimo, saznam od vas. Da li ste vi pokušavajući da prodrete, da obavestite javnost da mnoge osobe koje imaju problem, mnogi parovi koji imaju problem sa začećem, da li ste vi nekad naišli na otpore koji su čisto psihološkog karaktera, kao što je to bilo ranije godine kada je u stvari cela ova ideja o vantelesnom oplodnju, kada je ona počela da buja, tada je to, ja se sećam svega toga, to je bilo neverovatnih otpora, to se govorilo kao nečemu što je blizu bezbožno, govorilo se kao nečemu što banalizuje brak, tako da je čak i ovaj Nobelovac, dr. Robert Edwards, on je dobio naredbu od britanskog parlamenta da obustavi istraživanje, se smatralo da je to nešto nemoralno. Što mi sad vidimo da je to apsurd, naravno, sad pa da je čak onda Anglikanska crkva bila protiv toga. Dok se posle pauze koja je trajala 2 i 3 godine i dok se to nije raširilo u drugim delovima sveta, Japan, naročito Južna Koreja i Amerika, to nikako nije moglo da dobije status jednog normalnog medicinskog procesa koji će doprineti razvoju reproduktivne medicine i koji će dati šanse parovima koji su deteci, imali vi takav neki problem ovde, recimo kad ste pokušali da što vi radite, vi propagirate to?
Da, pa znate kako, ja sam lično u procesu van telesne oplodnje neki 4 godine i stvari su se promenile za te 4 godine. Znam kada je počela van telesna oplodnja da se radi u Srbiji, da je to bio jedan novi postupak koji je bio dalek svima u to vreme. I sada je dalek i niste pogrešili sve, to, sve te činjenice koje ste izneli da jeste i tada bio teško prihvaćen. Međutim, mene malo plaši upravo to da je on i sada teško prihvaćen, a toliko je vremena prošlo.
Dobro, nije, kako, to u, kako to?
Nije u svim sredinama. U Beogradu je negde, u većim centrima uopšte je van telesna oplodnja negde postala nešto što je blisko i približavamo i mi i lekari i uopšte država sam taj postupak. Međutim, postoje ruralne sredine, manja mesta gde su ljudi potpuno neobavešteni, nemaju dovoljno informacija vezano za vantelesnu oplodnju, ne znaju, ne razlikuju pojam vantelesne oplodnje od donacije ćelija, od surogat majčinstva i tako dalje, verovatno zbog nedostatka informacija. Iz tog razloga je udruženje negde, nije to zahtev naš prvi, ne bih to mogla da nazovem prvim zahtevom, ali to je negde naša prva i osnovna želja, a to je to razbijanje svih tih tabua, da je vantelesna oplodnja u stvari samo drugi vid začeća. Znači, jedan način začeća je prirodno, prirodni seksualni odnos prilikom žena ostvaruje trudnoću, a drugi način začeća bi bio vantelesna oplodnja i mi se nadamo i borimo se za to da upravo pojam vantelesne oplodnje jednog dana bude u udžbenicima, da generacije kasnije prihvataju u potpunosti vantelesnu oplodnju kao jedan, da kažemo, samo drugi, malo drugačiji način začeća.
Ja mislim da to što ste vi rekli, to će ostaviti utisak na naše slušalce, jer je potpuno apsurdno da se u sadašnjem vremenu, gde se obavljaju transplantacije svih organa, gde se kloniraju životinje, čak se govori da mogu biti klonirani ljudi, da neko misli da je vantelesna oplodnja nešto što je opasno, što je nezdravo i što nije zgodno da to bude tako među ljudima. Zašto ne bi bilo to sada, naravno što vi kažete, potrebno je vreme.
Pazite, ja se izvinjam, htjela bih samo nešto da dodam. Postoji jedna, to što ste rekli da je opasno, postoji jedan određen rizik vantelesne oplodnje koje ona nosi, a to je stimulacija žene, u smislu žene u toku procesa vantelesne oplodnje primaju hormone, međutim, dešava se ponekada da na te hormone, da kažem, reaguju drugačije i neki podatke koje mi imamo sada od ove naše tribine koja je bila 11. marta u opštini Stari Grad je da je procenat žena koji je umro od vantelesne oplodnje, to je ne procenat nego broj na svetu od kad je počela vantelesna oplodnja da se radi do ovog trenutka, dokazanih 17 žena. Što znači da to nije veliki...
Stvari zanemarljivo, statistički.
Potpuno zanemarljivo, mislim je sad neki rizik, ne donosi veliki i nije opasno i deca koja se rode van telesnom oplodnjom nisu deca veštaci, to su deca koja izgledaju isto, ponašaju se isto, znači nemaju nikakvih dodatnih medicinskih poteškoća nakon rođenja.
Ja bih hteo da vam dodam ono što mene fascinira i recimo kada vidim na ulici kolica za troje ili dvoje, ja sam skoro siguran da su ta dečica nastala u procesu vantelesne oplodnje, jer nikada nije bilo toliko blizanačkih. Jesu, vi slažete s tim?
Slažem se, međutim, znate šta, i u poslednje vreme nekako više obraćamo pažnju na to, zato što je vantelesna oplodnja nama bliža, pa onda gledamo. Bilo je i nekada, i 20. godina prošlog veka su žene rađale i dvojke i trojke, međutim, možda je sad procenat malo veći, baš zbog toga što se dešavaju te višeplodne trudnoće. Jel?
Recimo, ja nemam statistiku, pošto se ne bavim tom problematikom kao glavnim problemom, ali koliko, ja znam nekoliko parova koji su na taj način dobili decu i ja mislim da od njih najmanje jedna polovina ima blizanačke tete.
To se dešava iz razloga zato što je našim zakonom konkretno dozvoljeno ubacivanje do 3 embriona u matericu žene. I onda se nekim sticajem srećnih okolnosti desi da 2 embriona ili 3 embriona, da kažemo, se prime.
Gospođo Gordana, te bih da vas pitam da ovako vi nama malo pobliže objasnite i da slušalci bolje razumiju taj problem. Kad par treba da se obrati stručnjaku za sterilitet? Koji je to trenutak?
Pa, kad mladi bračni par stupi u zajednicu i posle, recimo, godinu dana nedolaženja do trudnoće, onda bi trebalo već da se obrati lekaru. A ako je par ipak u nekim godinama, to se preporučuje već posle 6 meseci, da je već vreme da se ode kod lekara i da se ustanovi ako ima neki problem, da se taj problem reši.
A dobro, da li vi mislite, pošto ste ušli u taj problem, i sada vi i gospođa Sandra, vi i vaši članovi udruženja, svi aktivisti, vi jako mnogo znate o tom problemu, prvo zato što ste vi zainteresovani, zato što se bavite popularizacijom tog, objašnjanjem tog problema. Da li tu postoji jedan taj, naročito u muškom delu sveta, da li postoji neko, kao njega je sramota, pa onda stalno odlaže da ode kod stručnjaka, da kaže pa mi imamo problem sa začećem. Da li tu postoji taj psihološki problem i ko je u stvari tu kočnica u tom paru, imamo muško i žensko, i da li postoji taj problem i da li je on vama poznat kao problem?
Jeste, postoje ranije u mnogo većem, bio je mnogo veće zastupljen taj problem. Sad, koliko smo mi upoznati, sve je manje tih problema kad se par ili muškarac ili žena protive tome da odu kod lekara. Sad je taj problem i problem koji može da se reši, shvatili su i više se priča o tom problemu, tako da samim tim generalno predrasuda je to da je, recimo, žena veći problem. Po našim podacima 40% recimo je problem u ženi i 40% je je muški sterilitet, a ostalih 20% je nepoznato, što bi se reklo, ne zna se izvor problema. Tako da.
A znate zašto vas to pitam? Zato što ta vrlo uspešna manifestacija o kojoj ceo Beograd priča, koju ste vi napravili, mislim, pre nekoliko dana, to je bio petak prošli.
Ne, subota.
U sali Starog grada, gde je bila prepuna sala, kao da je gostao neki, neki jazz pevački ili muzički. I tu je neko je od vas pomenuo da je bilo interesantno da je većinu te publike i najglasniji deo publike da je to bio ženski svet i da ne su se nekako muškarci držali po strani. Da li je to tačno da se oni nekako u toj vašoj aktivnosti, jer i oni su deo para, jer to nije samo, kad se kaže paro, nisu samo žene, da li oni imaju taj deo aktivnosti, taj intenzitet, ili oni se drže malo po strani i puštaju, na primjer, vas da vi idete glasno govoriti toga?
Znači kako, napredak je to što muškarci konkretno idu sa ženama svaki put na pregled, što više nemaju problem da odu, da budu sa njom na aspiraciji, na vantelesnoj plodnji, uopšte nekada i to bio problem, uopšte odlazak, njihovo pojavljivanje kod lekara.
Kao psihološki problem.
Jeste, psihološki, bez obzira na to da li u pitanju muški sterilitet ili ženski sterilitet, u svakom slučaju njima to generalno bio problem. Sada se negde ruše te barijere, pa je negde češće i češće viđamo sve parove i muškog i ženskog partnera u čekaonicama. To je prvi neki korak bio. Na tribini je možda procentualno bilo malo više žena, s tim što bih ja eto naglasila da je veliki broj parova nama na tribini konkretno postao, su se novi članovi naši. I to nisu bile samo žene, nego su oni zajedno dolazili.
Dobro.
Tako da ja mislim da će vremenom se sve više i više rušiti ta barijera i taj neki naš oprez i ta neka podeljenost na muškog i ženskog partnera, da će to biti samo parovi i da ćemo govoriti o njima kao parovima sa podjednakim pravima, sa podjednakim problemom, a to je ono što je vrlo bitno. I bitno je da taj par psihološki zajedno i nosi taj problem. Bez obzira na to da li je to u pitanju muški sterilitet ili ženski sterilitet, ako postoji pravi brak, prava ljubav, i ako je to nešto što je za njih, da kažemo, jedino problematično u njihovoj vezi, u njihovom braku, onda će oni lako prevazići sve predrasude i vrlo lako će biti potpuno nebitno da li je muškarac ili žena. I to je naša ideja kao udruženja.
E sada, hoću nešto da vas pitam, nemojte samo to protumačiti kao šovinistički prilaz problemu. U vašem udruženju, recimo, grupa od 20-ak koji ceo taj biznis provodi za našu zemlju. Hoćete da saznam, sada da nam kažete koliko ima tu muškaraca, koliko ima vas, ko je tu na vlasti?
Nema muškaraca.
A zašto nema?
Pa nema muškaraca zato što žene su negde tu možda ta prva borbena snaga.
Glasne.
Možda su one pešadija koja ide u prve borbene redove.
Aj,
to da kažemo tako. Je, ja. Dobro.
Dobro, odgovor je samo me delimno zadovoljio nešto. Ja mislim da treba malo da se i muškarci aktiviraju tu.
Pa ja lično mislim da treba i oni su negde naša podrška svima nama. Međutim, oni muškarci su sada ne zvuči ovo pogrešno i nadam se da neće, osim te podrške koje nam daju negde, možda i nesigurni u to šta treba konkretno da uradi, možda im fali ta neka dodatna inicijativa, a i znate kako se nađete u mnoštvu žena, jedan muškarac među tolikim ženama, to bi bilo teško, onda je potrebno da se oni negde svi zajedno aktiviraju i da onda ovo bude stvarno jedna borba parova.
Odlično. Vi slušate drugi program Radio Beograda. U studiju je gospođa Sandra Jovanović, predstavnica udruženja Šansa za roditeljstvo, i gospođa Gordana Đorđević, koja vodi grupu za odnose sa javnošću.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Gospođa Sandra, potpuno je prirodno da kogod razmišlja i kogod čuje da se radi o vantelesnoj oplodnji, da to nije prost proces. Da se stvori novo biće ne može biti prost proces. I naravno da u tome, pored ginekologa i lekara, učestvuje i embriolog, učestvuje i psiholog, učestvuju pre svega pretendenti na roditeljstvo, a učestvuje i država. E sada, to je svima jasno i tu sad ne treba mnogo da objašnjam, ali nisam ja siguran da prosečno obrazovana osoba baš razume koji su to koraci koji se preduzimu i šta je u stvari, šta je to medicinski i biološki potpomognuta oplodnja.
Kod nas...
u hospitalnim uslovima.
Jasno. Prvo je bitno da naglasimo da nije za vantelesnu oplodnju potrebno da žena bude hospitalizovana, u smislu da ne mora da bude u bolnici i da to je jedan vrlo lagodan proces za nju i za par. Uopšte, ceo proces ne zahteva mnogo veliko, da kažemo, žrtvovanje sa te medicinske strane, ali zahteva jednu psihološku stabilnost i psihološki mir koji je neophodan. A volila bih samo da se vratim na ovo što ste malo pre rekli, a to je da država učestvuje upravo u procesu vantelesne oplodnje time što finansira 3 postupka vantelesne oplodnje trenutno i granica za ženskog partnera je trenutno na 42 godine, a bila je do skoro na 40 godina. Tako da sada parovi koji žive na teritoriji Republike Srbije i koji imaju državljanstvo naše mogu da apliciraju za vantelesnu oplodnju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pod ovim uslovima. Naravno, to nisu jedini uslovi, postoji spisak analiza koje oni moraju da urade pred proces i sve te papire, sve te analize predaju prvostepenoj komisiji koja se nalazi u Nemanjenoj, a onda nakon toga idu na drugostepenu komisiju i jednu od odabranih klinika. Nakon toga par može da izabere sam kliniku, jer je država sklopila ugovore sa 10 privatnih klinika i 5 državnih. Ono što ste vi mene pitali malo pre, to je sam proces vantelesne oplodnje, je za mene vrlo, s obzirom da sam ja imala 5 postupaka vantelesne oplodnje, žene u udruženju su imali više i mi smo negde, ne volim to da istaknem i mislim da mi nikada nećemo biti lekari, mi smo samo sticajem loših okolnosti morali da se upoznamo sa celim procesom. To je ono što ja ne bih voljela da poznajem sve to, ali ja to nažalost poznajem. Ono kako sam ja to sebi objasnila i kako volim da objasnim drugima je to da prilikom prirodnog seksualnog odnosa u jajovodu se dešava oplodnja jajne ćelije, gde spermatozoid jedan oplodi jajnu ćeliju koja je jedna od najvećih ćelija organizma. Međutim, u vantelesnoj oplodnji se ta jajna ćelija ne stigne do jajovoda, ona se nalazi u folikulu. Pre pucanja tog folikula, pre ispuštanja jajne ćelije, aspiracijom koja se radi u posebnim uslovima u ginekološkoj ordinaciji, se izvuku jajne ćelije iz žene i oplode se u laboratorijskim uslovima posebnim muškim spermatozoidom. Nakon toga embriolog, to radi naravno embriolog, nakon toga embriolog prati razvoj embriona, a embrion je već život, da kažemo, i bitna je stvar da taj embrion mora da se negde pravilno deli, da bude dobar embrion. Nakon 3 do 5 dana se taj isti embrion vraća u matericu žene i tamo nastavlja svoj život. Bitan period je od tog vraćanja embriona, nekih 12 dana za sve nas koje smo u procesu vantelesne oplodnje, jer je to period kada se taj embrion ili ugnjezdi, ili što bi meni rekao jedan naš poznati vrsni stručnjak, ili nađe svoj dom u materici ili ne nađe. Tako da tih 12 do 14 dana čekanja je u suštini najbitniji deo psihološkog nekog mira žene da kažemo uspe vantelesna oplodnja. Posle toga i posle tog samog ubacivanja embriona u matericu, trudnoća je potpuno jednaka i ista kao i prirodna trudnoća. Znači, jedina razlika je u tome što se sam trenutak kada se oplodi jajna ćelija ne dešava u jajovodu, već se dešava konkretno u laboratoriju.
Što bi rekli, obično se kaže u tom novinarskom žargonu, kaže beba iz čaše.
Iz epruvete.
Iz staklene posude. Da. Mi smo ranije govorili iz epruvete.
Yes.
I to je tačno i to je toliko neverovatno da jedno ljudsko biće se de facto, ono prve nedelje, prve trenutke u stvari razvoja, ono doživlja u laboratorijskoj posudi. I ja mislim da vi, u stvari siguran sam da embrion do 14. dana nema status humanog bića.
Nema. Još uvijek, međutim, mi sve to doživljavamo kao već bebu. Eto, da kažem, ako se ne desi da je vantelesna oplodnja uspela, žene, ja to volim onako i da naglasim i da podvučem da većina žena to doživljava kao gubitak bebe, bez obzira na to što smo sve svesne da to nije status, kako ste vi rekli, sad živog bića, već je to još uvijek samo embrion, čak nije ni fetus.
To je zbog toga što od 14. dana počinje razvoj nervnog sistema i to je bio razlog da se, recimo, nije dozvoljeno ovo govorim, možda ispravite ako grejte, dok sam se pripremao za razgovor sa vama, vi toliko toga znate da sam morao ja da počitam debele knjige, šta se sve to radi oko toga. Tek od 14. dana se razvija nervni sistem i od tog trenutka ono dobija taj status o kome govorimo i do 14. dana možete da radite neke stvari sa embrionom, a od 14. dana ne smete da radite to zato što je dobilo tog status živog bića. Gospođa Gordana.
Recite.
Jesam ja postavio dobro pitanje?
Odlično je. Još bolje od
možda. Sad ja postavljam pitanja na koje bih htio ja da dobijem odgovor pa da ja više znam. Hoćete vi nama da kažete koliko parova godišnje u našoj sredini, da ne idemo na neke svetske okvire, dobije šansu da postane roditelj i na osnovu ove metodologije?
Znate kako, 4000 parova dobije šansu da se ostvari na ovaj način kao roditelj, međutim u tih 4000 spada inseminacija, to jest dobija je putem inseminacije šansu i 2000 putem stimulisane vantelesne oplodnje, s tim što je to podatak za državne ustanove bez privatnika, tako da pretpostavljam da sad kad su
ne samo za državne ustanove, već je to podatak broj vantelesnih oplodnji i uopšte biomedicinski potpomognutih oplodnji koji država finansira.
Da,
mi
da,
nemamo
da.
Podatak za sve one parove koji odu samostalno.
Tako.
Tako da ovih 4000 koliko mi imamo po izveštajima koje Republički fond iznese javno na sajtu i postavi, svaki par koji se ne obrati Republičkom fondu, već samostalno ode u bilo koju privatnu kliniku, postoji obaveza svih tih privatnih klinika da one svaku vantelesnu oplodnju prijave upravi za biomedicinu, međutim to se ne dešava baš tako revnosno, tako da mi nemamo tačan podatak, tačan u broj, da kažemo trebalo bi da ga imamo, koliko je tačno parova koji godišnje odu na vantelesnu oplodnju.
A to, Gordana, znate zašto sam vas to pitao? Zato što, dok sam, kažem, pripremao se za ovaj razgovor s vama, ja sam video da u svetu, u civilizovanom svetu, naravno, ja mislim da i naša zemlja pripada tom delu sveta, ima otprilike od 0,8 do 1% parova koji su na taj način dobili priliku da dobiju bebu, što u stvari odgovara ovom što vi kažete, 400.000 je negde 5% i ovo što nije prijavljeno, to je otprilike dođe na 0,7, 8, 1%.
Znači, to je 400.000, to je podatak, neko kaže prevelik, neko kaže da je to možda i premali. Problem je u tome što ne mora svih 400.000 parova da ode na vantelesnu oplodnju. 400.000 parova je sa problemom. Pitanje je da li će oni morati na vantelesnu oplodnju. Nekad je problem toliko rešiv brzo, a nekad je problem samo neka bakterija, neki bris koji treba dodatno raditi. Znači, ne moraju svi ti parovi na vantelesnu oplodnju. Vantelesna oplodnja treba i jeste tako poslednja opcija. Nije to opcija koja se odmah uzima. Razumete, zdravo za gotovo tako. Tako da je bitno naglasiti da u 400.000 parova postoje parovi koji uopšte ne moraju da idu na vantelesno oplodnju.
U stvari, problem steriliteta je kompleksan.
Yes.
Ako bi sad neko se upuštao u neku analizu, ja nisam taj, nemam dovoljno kvalifikacije tu stvar, ali logika mi govori da ako postoji sterilitet, u mnogo slučajeva znamo to iz romana, iz filmova, je psihološki problem.
Da.
Pa onda odete na razgovor kod psihologa, pa ode taj par koji ima taj problem, ode na razgovor kod psihijatra, pa ode negde na neki odmor gde je potpuno relaksira, nema problema oko sebe, nema šefa koga maltretira, nema ne znam onoga, i odjedan put se vrati sa te ekskurzije, a partnerka postane gravidna. Drugim rečima, to je jako, jako složen problem, što ste vi rekli, gde postoje dve strane novčića koje rezultiraju neplodnošću. E sada, ovo što je bitno, jer kada čovjek razmišlja o tom problemu, njemu je lako da vidi da država mora biti jako zainteresovana za taj problem, jer se na taj način u stvari ne rešava problem nataliteta, ali se olakšava taj problem, nije tako veliki, jer bez nataliteta nema ni nacije, a kada nema nacije, nema države. Prema tome, država ima velikog interesa za to. Međutim, šta se dešava? Dešava se to da je država postavila neke prepreke. A te prepreke su, naravno, zbog nedostatka, pretpostavljam, materijalnih sredstava. Tako da, mislim da je to ovako jedan važan problem koji bi mogli da istaknete i da nam kažete koji su kriterijumi, na primjer, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji to finansira. Koji su njihovi kriterijumi?
Pa znate, da se sad vratim na ovaj deo priče koji ste rekli da državu to treba da zanima, ja smatram da to državu zanima i da nije država potpuno nezainteresovana za ovaj problem i da ima odgovora na sve ovo što mi radimo uopšte, što eto, se radi godinama unazad, ne samo mi. Ali je bitno da država mora da nastavi da radi na tome, jer taj problem ne jenjava, problem se širi i problema će biti. U smislu, neće se rešiti problem sad u budućih godinu dve, razumete, problem će se javljati stalno.
Da.
Prema tome, to je neki problem koji ne postoji, ne vidimo kraj tome. Ono što je bitno da se takođe naglasi je to da, malo pre smo pričali o tom muškom partneru i o muškom sterilitetu i Gordana je malo pre lepo naglasila da je u 40% slučajeva muški sterilitet problem, što je povećano u poslednjih 10 godina, strašno, to bih žela isto da naglasim, da se muški sterilitet češće javlja nego što se javljao. Tako da država mora da shvati da postoji problem muškog steriliteta, a muškarci su strašno diskriminisani od strane države, recimo, konkretno. Znači, ukoliko muškarac nema dovoljan broj progresivnih, pokretljivih, kako god, ja nisam...
Vitalnih.
Jeste, ja nisam doktor, pa ne mogu, ne želim da sad toliko ulazim u terminologiju, ali je bitno da muškarci su diskriminisani jer Republički fond ne finansira postupak van telesne oplodnje ukoliko je problem muškog steriliteta takav da je potrebno uraditi biopsiju testisa ili TESA test. Znači, to je ono što muške partnere strašno muči. Ono što muči ženske partnere, to je mali broj vantelesnih oplodnji. Tri vantelesne oplodnje za sve nas koje smo u ovom procesu je mali. Nekim ženama je dovoljan i jedan, a nekima nije dovoljno ni pet. Prema tome, treba se raditi na tome da bude više postupaka vantelesne oplodnje finansiranih od strane države, jer jedan proces vantelesne oplodnje košta 3.000 do 5.000 evra, a s obzirom na prosek plate koji je u Srbiji, ljudi nemaju novca da urade vantelesnu oplodnju.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. U studiju su gospođa Sandra Jovanović i gospođa Gordana Đorđević.
I'm
Hipokratiste. O vantelesnoj oplodnji govore nam gospođa Sandra Jovanović i gospođa Gordana Đorđević. Gospođa Gordana, hoćete da nam otkrijete ovaj jednu tajnu? Kako se ponašaju naše samouprave oko vantelesne oplodnje, mislim oko finansiranja tog zaista fantastičnog poduhvata koji nije baš toliko cenjen koliko bi trebalo da bude?
Znate kako, nažalost moramo reći da lokalna samouprava nije baš nešto zainteresovana za ovaj problem. Mi smo slali dopise, dosta dopisa, i grad Beograd je odlučio da, što mi znamo da kažemo da gradu Beogradu očigledno ne trebaju bebe, zato što su negativno odgovorili na naš dopis, i u smislu da nismo predviđeni budžetom. Međutim, ovaj problem nije od danas, nego izvestan period smo u problemu. Grad Beograd je poslednji put učestvovao u bilo kakvom finansiranju za svoju građane 2012. ili 2013. i to je, tad su jedino učestvovali u bilo kom finansiranju. Eto, ni ove godine nisu uspeli da nas predvide budžetom. Nadamo se da će to uspeti u sledećem, to je narednom periodu, za sledeću godinu. Pa eto, što se toga tiče,
nažalost. Znate zašto pitam? Pre svega, Beograd je ogroman grad i njegov budžet je neuporedivo veći od budžeta, na primjer, nekog tamo Leskovca ili...
Jeste.
Je li tako ili nije?
Jeste, i više bi beba
bilo. I sada mi znamo da Kragujevac ima fond iz koga se finansira, mi znamo da ima Niš,
Novi Sad. Da ima...
Niš nema.
E, nema Niš nema. Dobro.
Ne.
Niš nema.
Novi Sad.
Ima Čačak, ima...
Ali Novi Sad ima Čačak i tako. Jeste, prema tome, mislim da to, naravno da nije u redu, ali takođe je očigledno da bi tu moralo sada da se lobira. Što je sada svi govore, da lobiranje. U stvari morate imati delegate, odnosno moramo imati delegate koji će na neki način uticati da grad finansira to. To je prosto nerazumljivo. Ja nisam mogao da verujem. Mislio sam da ste pogrešili kad ste mi pre ove emisije govorili o tome. Ja nisam to mogao da verujem, ali dobro, sad verujem i mislim da će se to, siguran sam u stvari da će se to ispraviti.
Znači, to je još jedno razbijanje predrasuda. Uglavnom, ljudi iz manjih mesta misle da je u Beogradu sve i da se u Beogradu sve dešava i da Beograd ima novca za sve. Međutim, u ovom slučaju i sa vezano za ovaj problem, Beograd je jedan od retkih gradova, jedna od retkih lokalnih samouprava koja ne finansira ni jednu vantelesnu oplodnju od 2012. godine, dok druge lokalne samouprave iz godine u godinu povećavaju i starosnu dob žene i veći broj vantelesnih oplodnji. Tako da, eto, nadamo se sledeće godine da će Beograd ući u tu grupu svih tih lokalnih samouprava koje finansiraju postup.
Pa ne, znate zašto? To sad se nameće, sad mi možemo ovu diskusiju da razvučemo koliko hoće, nameće se ta tema, zato što vi kako okrenete novine, vi onda vidite žalopojke, kako je natalitet, kako pada, pa onda neke podatke, pa statistiku, onda se hvatate za glavu, a onda saznate jednu tako neverovatnu činjenicu da grad Beograd, koji je ogroman budžet, on jednostavno to zanemaruje i neće da financira to. E sada, da bi tu neku stvar, ajde da nađemo paralelu koja, meni to nije poznato, ali možda neko, možda vi znate to, kako stoji situacija u okruženju, recimo oko nas?
Mi smo se bavili konkretno istraživanjem jednim kako su postavljene stvari vezane za vantelesnu oplodnju u zemljama Evrope i u zemljama okruženja. Ono što je meni lično bilo interesantno je Nemačka kao jedan ekonomski gigant, da kažem, koja ima odlično razređen sistem vantelesne oplodnje, ali već godinama unazad, i oni su uz pomoć vantelesne oplodnje konkretno uspeli i da podignu tu neku svest kod građana svojih za ranijim rađanjem. Kod njih je vantelesna oplodnja se finansira 100% do 30. godine, kako žena puni veći broj godina. Znači, nebitno koliko puta odlazite na vantelesnu oplodnju, bitno je da imate recimo do 30 ili 30 5, ja sad neću da zalazim u to tačno, ali što žena puni više godina, finansiranje se smanjuje procentualno. Znači, tako ide do 45. 50. Znači, gde na taj način su naterali sugrađane, to jest stanovnike Nemačke, da ranije stupaju u brak, da ranije dođu ako postoji problem, da ga ranije rešavaju. Što se tiče zemalja iz okruženja, Slovenija je tu nama neki parametar, u smislu da Slovenija i Hrvatska takođe. Slovenija je nekoliko koraka ispred nas, oni imaju 6 financiranih postupaka van telesne oplodnje kao i Hrvatska. Hrvatska je uz pomoć jakog
udruženja. A koliko ste rekli da imamo vi?
Imamo tri. Tako da mi tu negde kasnimo. Nadamo se, skoro je dat predlog za 4. van telesnu oplodnju koja će se finansirati od Republičkog fonda, međutim taj predlog je ostao za sada samo na predlogu. Nadamo se, mi ćemo se truditi da to malo, da kažemo, aktivnije radimo na tome da bude još jedna van telesna oplodnja, ali ponovo smo 2 koraka ili 3 koraka unazad u odnosu na Sloveniju i Hrvatsku. Hrvatska nije imala ovako dobre uslove kao što ima sada. Oni su osnivanjem jednog velikog udruženja koje se zove Roda i koje je poznato prilično, uspeli da mnoge uslove promene. Tako su i došli do toga da sada imaju 6 finansiranih postupaka i mnogo lagodnije uslove. Postoje zemlje kao što je Crna Gora. U Crnoj Gori konkretno nije obavezno da se van telesna oplodnja radi u zemlji u kojoj se čiste stanovnik, konkretno već se finansira i van granica, tako da u Crnoj Gori je moguće finansirati van telesnu oplodnju u Srbiji, za Češkoj i nebitno gde. Bitna su sredstva koje država daje.
Pa to ja mislim da ćemo mi možda stati paralelno sa tim zemljama. Što smo bliže Evropskoj uniji, to ćemo biti bliže i tim standardima.
Mi se nadamo da tome radimo.
Gospodine Gordana, da li bi vi nas, ja vam uvijek postavljam neka pitanja koja su skoro sumorna i možda vam teško dogoditi, da nam nešto kažete, šta kaže statistika o broju dece po bračnom paru u Srbiji i da li je to u stvari jedan znak negativnog priraštaja?
Ovako, po našim podacima, recimo jedno dete imaju 51,8%, dvoje dece u Srbiji ima 40%, troje dece 6,7%, četiri deteta 1,1%, dok petoro dece imaju 0,4%, što je jako po meni poražavajuće, i podatak da od 168 opština 160 imaju negativan prirodni priraštaj, tako da do 2060 bi recimo ostali bez milion stanovnika Srbije.
Ovim tempom,
da, naravno. I prosječan stanovnik Srbije ima 43 godine.
Znači da smo M stari, znači stara smo nacija, to je definitivno. Mi smo skoro bili kao udruženje pozvani na jedan kongres koji je organizovao Demografski savjet, koji se zvao Ka boljoj budućnosti Srbije, i tamo su izneti tako poražavajući podaci, upravo o kojima je sada Gordana govorila, a to su da smo mi u stvari jedna stara nacija, da je nama prosječan stanovnik ima 43 godine i da sa prosekom od 50% ljudi koji imaju samo jedno dete, znači to je većina, polovina ljudi ima samo jedno dete. Ljudi se ne usuđuju da rade na tome da imaju drugo dete, a to je problem veliki.
Pa da, to je malo, ja ne znam koliko je to u svetu, koliko treba da bude, treba da ima valjda 2,1 dete da
bi bio jedan normalan priraštaj. 2,1 je, to je otprilike da bude na nekoj nuli, da kažemo, ali da se malo radi na tome.
Sada, to je pitanje i za jednu i za drugu. Vi ste pune podataka i ovo je zaista bilo prosto prosvetiteljski sve što ste rekli. I dobro je što nisu ovde bili lekari. Mi smo ovde čuli glas zdravog razuma od vas dve. I zato bi ja voleo da mi kažete kakvi su vaši planovi budućnosti, ukoliko to nije neka tajna udruženja.
Naravno da nije tajna udruženja, ništa nije tajna od početka osnivanja udruženja pa do sada. Planovi udruženja su trenutno da radimo na sledećim tribinama, da širimo svest o značaju van telesne oplodnje, to je najbitnije, i da radimo na projektima koji će svima u Republici Srbiji značiti. Naravno, povećanje starosne granice i naravno veći broj van telesnih oplodnji i naravno finansiranje od strane lokalnih samouprava.
Hvala. Vi ste bili u Hipokratiji o van telesnoj oplodnji. Govorili su nam gospođa Gordana Đorđević i gospođa Sandra Jovanović. Muzički urednici u ovoj emisiji bile Tanja Kosanović, ton majstor Igor Ristović, a organizator emisije bila je kao i uvek gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević. Ostanite sa nama.